Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта Еўрарадыё і праграма Еўразум. Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Абмяркуем наступныя тэмы. Блогера будуць судзіць за тое, што ён, на думку міліцыі, падмяняе сабой дзяржаўныя СМІ. Лявон Вольскі даў першы за некалькі гадоў афіцыйны канцэрт гурта «Крамбамбулі» ў Мінску, а пасля канцэрту адказаў на пытанні слухачаў Еўрарадыё. Польскі паліцэйскі выратаваў беларускую дзяўчынку, стаўшы для яе донарам. Гэта асноўныя тэмы пятніцы 2 чэрвеня. Пра іх больш Рабязна паговорым цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Гомельскага блогера Максіма Філіповіча зноў будуць судзіць. Міліцыянтам не спадабаліся яго відэаролікі, якія ён размяшчаў на сваім канале ў YouTube, і на яго склалі пратакол. На думку праваахоўнікаў, Філіповіч настолькі ўплывовы чалавек, што, цытую, пратакол фактычна падмяняе сабой дзяржаўныя СМІ. Канец цытаты. Вось так адзін відэаблогер з Гомеля стаў як цэлая БТ або савецкая Беларусія. Гэта ўжо другая справа, калі блогера спрабуюць прыраўняць да СМІ. У красавіку суд у Оршы аштрафаваў дзяўчыну за стрым у аднакласніках. За тое, што дзяўчына паказала на відэа прытулак для сабак, ёй давядзецца заплаціць дзяржаве 460 рублёў. Максіму Філіповічу ўвогуле пагражае да 1150 рублёў. Падрабязнасці справы даведаемся ад Змітра Лукашука.
17 ролікаў з канала Максіма Філіповіча ў YouTube і яго жывыя трансляцыі ў сацыяльных сетках сталі падставай для складання на гомельскага блогера пратаколу. Цяпер яму пагражае штраф у памеры ад 30 да 50 базавых велічын.
Взялі мае ролікі з Ютуба, 17 ролікаў з Ютуба і проста ролікі, дзе я снімаў, там і суды, і онлайн-трансляцыі вёл эфіры. Ну, в общем, 17 ролікаў взялі і составілі пратакол за изготовление и распространение материалов средств массовой информации.
Але больш за ўсё, кажа Філіповіч, яго уразіў один пункт з матэрыялаў справы.
Я сделал копию из материала дела. Там есть один пункт интересный. Они написали, что с учетом роста популярности своего канала Філіповіч Максим Геннадьевич фактически подменяет собой государственные СМИ, в том числе по формированию общественного мнения среди граждан Республики Беларусь.
Таким чином, гомельские милиционеры вырашили зрабить с блогера ти то журналиста, ти то, каб не размениваться на дробязи, адразу уплывовая СМИ. Цікава, што з гэтай нагоды колькі тыдняў таму казала міністр інфармацыі Лілія Ананіч, разважаючы на тэму, ці варта блогераў лічыць журналістамі.
Если человек самовыражается, публикуя свои какие-то впечатления, если он имеет свой круг общения, состоящий из его 10 или 100 друзей, мне кажется, это все-таки не журналистика. Но если этот амбициозный, как журналист, не как гражданин, а как журналист, девушка, парень, мужчина, женщина, хотят своими мнениями формировать общественное мнение по широкому кругу вопросов, который затрагивает не только интересы своего окружения, а в целом, то вот в Российской Федерации законодательно определено, что если у блогера более 3000 друзей, то автоматически Роскомнадзор включает его в перечень ресурсов, на которых уже распространяется действие закона о средствах массовой информации. Мы сегодня в этом направлении можем размышлять, но, скажу, на моем рабочем столе не лежат такие нормативные акты, которые бы сегодня были такой настоятельной необходимостью.
На пытанне ў лоб журналіста Еўрарадыё, ці з'яўляюцца соцсеткі сродкамі масавай інфармацыі, міністр адказала: «Не, сацыяльныя сеткі – гэта не СМІ». Тут можна толькі дадаць, што блогер – гэта тым больш не СМІ. Да ўсяго, ніхто яшчэ, здаецца, не адмяняў такую норму Канстытуцыі, як права кожнага грамадзяніна на збіранне і распаўсюджванне інфармацыі, кажа праваабаронца Леонід Судаленка.
Права на выказванне сваё меркаванне, у тым ліку права на збор і распаўсюд інфармацыі, яно не з'яўляецца, канешне, абсалютным, да, і ў пэўных выпадках яно можа падлягаць некаторым обмежаванням. Да? Але, по-перше, гэты обмежаванні павінны быць прадугледжаны законам, і, по-другое, яны павінны адпавідаць адным з законных мэтаў. То бок, дзеля чаго обмежовуецца правы грамадзяніна. Гэты такія вось законныя абмежаванні, яны прапісаны ў 23-м артыкуле нашай Конституцыі беларускай, да? Дзеля забеспячэння правовых і свабод другіх грамадзян, дзеля здароўя, нравственнасці насельніцтва, так, абароны дзяржаўнай бяспекі, да, ды суверэнітэту. Вось калі ўлада дакажа, што вось дзеля гэтых крытэрыяў патрэбна абмежаваць правы ў дадзеным выпадку Максіма Філіповіча, то калі ласка, але я бачу, што наўрад ліці яна гэта зробіць, таму што сам нацыянальны закон аб сродках масавай інфармацыі, ён не забараняе мне здымаць на вуліцы штосьці па свайму выбару, так, і потым трансляваць гэта ў сваім YouTube-канале глобальнай сеткі інтэрнет, як гэта робіць Максім. Той факт, што гэта інфармацыя праўдзівая, яна не падабаецца дзейнай уладзі, ну, гэта і факт яшчэ не дастатковы дзеля таго, каб забараняць, а тым больш караць Максіма за тое, што ён робіць. Я бачу, што калі суд усё ж прызнае Максіма вінаватым, то гэта будзе вельмі грубае парушэнне яго права на збор інфармацыі і распаўсюд інфармацыі. І я упэўнены, што гэты кейс, ён будзе маць 100% на правовой перспектывы для таго, каб у камітэце па правах чалавека прызналі ад парушэнні нашай краіны правоў конкретного грамадзяніна на збор і распаўсюд інфармацыі.
Праваабаронца упэўнены тое, што мясцовай уладзе не даспадобы крытычныя матэрыялы, якія здымае і выкладае ў інтэрнэт Максім Філіповіч, не дае ім права абмяжоўваць яго ў правах, а тым больш караць блогера за тое, што ён робіць. Ёсць у Еўрарадыё і афіцыйны адказ за подпісам намесніка міністра інфармацыі спадара Рыбаволава, дзе тлумачыцца, каго можна лічыць журналістам. Цытую. У адпаведнасці з пунктам 7 артыкулам 1 закона аб СМІ журналіст сродка масавай інфармацыі – фізічная асоба, якая займаецца зборам, рэдагаваннем і стварэннем інфармацыйных паведамленняў і матэрыялаў для юрыдычнай асобы, на якую ускладзеныя функцыі рэдакцыі СМІ, звязаная з гэтай юрыдычнай асобай працоўнымі альбо іншымі дамоўленасцямі. Калі асоба, якая вядзе жывую відэатрансляцыю на старонку ў сацыяльнай сетцы – адпавядае вышэй пералічаным крытэрам, то яго можна класіфікаваць как журналіста СМІ, гаворыцца ў адказе Мінінфарма Еўрарадыё. Калі ў матэрыялах справы Філіповіча няма доказаў таго, што ён адпавядае вышэй пералічаным крытэрыям, то ён не журналіст. Тым не менш, ужо вядома, калі дзяўчыну, якая не мела ніякага дачынення да журналістыкі, пакаралі прыблізна за тое ж, за што зараз хочуць пакараць Філіповіча. Аршанскі суд аштрафаваў Юлію Гранкову на 460 рублёў за відэастрым у «Аднакласнікі» з прытулку для сабак. Суддзя Алеся Дранькова палічыла, што валанцёрка незаконна вырабляла і распаўсюджвала пры дапамозе мабільнага тэлефона прадукцыю сродкаў масавай інфармацыі пра ўтрыманне бяздомных у глабальным сеціве інтэрнэт шляхам анлайн-трансляцыі праз свой акаунт у сацыяльнай сетцы «Аднакласнікі». Асобна суддзя заўважае, што дакументаў на права вырабляць і распаўсюджваць прадукцыю СМІ дзяўчына не прадставіла. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
31 траўня ў сталічным рэстаране «Бровары сябры» за аншлагам прайшоў канцэрт гурта «Крамбамбуля», выступ якога аматары творчасці Лявона Вольскага давялося чакаць не адзін год. Праз негалосную забарону музыканты не мелі магчымасці ладзіць свае канцэрты ў Беларусі. А крыху раней з не меншым аншлагам прайшоў канцэрт супольнага праекту «Народны альбом», для песень якога музыку напісаў менавіта Вольскі. Ці азначае гэта, што час забарону адышоў у мінулае, і можна ў хуткім часе чакаць на радзіме сольных канцэртаў Вольскага. Як гэтае трыумфальнае вяртанне на айчынную сцэну паўплывала на жыццё самога творцы, што ў творчых планах музыканта, на гэтыя ды іншыя пытанні Лявон Вольскі адказаў у эфіры Еўрарадыё. Перадаю слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Можа быць, варта чакаць, што наступны канцэрт Ну, может быть, не на чужоўцы арэны, але хотя бы тем же самым Бровары будет сольно проект Лявона Вольска?
Не, я думаю, что Лявона Вольска... Тут все меняется в этих структурах, ведаете. Спочатку была под забороной неголосной Крамабуля, а Лявона Вольски нормально. Вот Белую Яблоню можно было играть, а Крамабулю мы играли в другом отделении так подпольно. Не обвешаючи, что это Крамабуля. Мы так ездили с туром. Ось. Просто, ну, такие, как бы, доважек такие. В другом отделении некие песни такие. Вось, вещёлые. Вось. А теперь ветер изменился, и теперь Крамабуля быцем бы можно, вот так обмежевано можно. А вось Вольский не. Потому что спробовали на один концерт там подать Вольский. Там есть, ну, на один фестиваль. Сказали, что не-не-не, это не треба.
Ну, будем лечить, что это такие, может быть, перагибы на месцах, типа перастероги особных...
А ведайте, кольки уже это перагибы на месцах протягиваются.
У нас в уголе такое вот вельми все с перагибами гнуткое.
Так что ведайте, бывает, нечто так спеешь, а потом думаешь, ну, на Карково, там сюрпризов не будет, у всех и нема.
После нашей размовы год тому, нечто в вашем добробыте изменилось?
Не. Ничего не изменилось, все так и засталось. Ну, у вёсцы ремонт отбывся.
Ну, вот бачите, ремонт робите.
Так а он просто год тому он отбывался. Он был у разгары, так бы мовить.
Так а як вы живете? То есть вот с вёски и приезжаете до нас на эфир, до прикладу?
Не, я снимаю тут квартиру. Змитер, а что могло измениться за год, что я там отримал некую спадщину в Рокфеллера? Я не разумею. Ну... Те я надавал, проехался туром по Калифорнии с вышпоспеховым.
У вас были такие шматлюдные концерты у Вильни. И снова уже вот таки народный альбом собрал, полный прайм-холл.
Ну, классно, я вельми рады, что так отбылось.
Повинны же быть некие космичные гонорары.
Ух ты, в какую сферу мы полезли. Космичные гонорары. Ну, не на космичные, все ж таки, не на этой территории, видите.
Пытание от наших слухачев. Вот, для прикладу, Виктор Контор пытается. Ти не плануя ли он новую книгу? Ти увогуле пишет зараз прозу?
Я думаю, про это промолчать. Потому что не принято, коли в процессе праца, то не принято анонсовать что-то. Так что я не буду анонсовать, а займаюсь.
Да, ну так вот, можно же сказать, а то люди займаюсь. Подумают, что...
Ну, я написал одно такое оповедание, которое надруковало наше Нива. Ну, я просто в Фейсбук его так поклал. Про милицианта такое оповедание.
Ну...
Такое, как ранее казали, коли социальная есть накерованность у спевах, ранее казали, это песни однодёнки. Вот так само, оповедание однодёнка.
Оповедание однодёнка.
Так, ну и спробую працаваць над буйным твором, поглядзем, ну так. То пишу, то не пишу. Ведаеце, коли шмат музыкой займаюся писать, тяжко. Потому что репетиции, фестивали, конкурсы, концерты, гастроли, ведаете.
Ну, тем больше...
Життё артиста тяжко.
Да, тем больше, сколько часу займая, вот, да есть на репетицию звёзки?
Ну, 40-50 хвилин займая.
Вот, бачите? Пытание жартаўлівае у комплекте. С яким садовым инструментом продаются такие окуляры?
С садовым инструментом яким?
Ну, видать, это намек, видать, что все ж таки оно подобно на, может быть, это окуляры, какие там для триммера, да.
Коса называют просто. Профессионал называют просто коса. Ну, я бываю, что занимаюсь этим по косу. Але у інших окулярах.
Да. Да, речи, вот я так само косец, могу сказать,
что... Вы с такой косой, как вы, я бачу вас у Фейсбуку с этой косой. Я только пару разов. Але я не умею вострить. Сама технология мне знакомая, я спробовал. Але вострить я не умею, и мне сусед вострил ранее. А теперь он уже несколько годов, как не живе.
Правильно казать, что ж таки мянтить?
Мянтить. Вострить нервы казать?
Ну, можно, конечно, но...
Мянтить у меня некие иншие ассоциации с этим словом.
Не, просто вот это брусок, он называется по-народному мянтовка, и...
О, боже! Совсем иншие ассоциации с этими словами были. Ну, да, буду ведать. Я теперь не забудусь, безумно, николи на это.
Коли была махчимость повернуться в минулое, изменили бы что-нибудь у своей творчести, те все покинули б, як есть?
Такого не бывает. Не махчимо вернуться в минулое и нечто поменять, разумеете? Хиба что теория про параллельных речаисностей мается на увазе. Ну, так там уже по-иншему отбылось и нечто.
Ну, там уже да, но можно ж помроить, что вот...
да, все, как сам... ведал, что столько это будет протягиваться, так съехал бы. Хуже и за все.
Некі вы, як спявае наш сябра Кулінковіч, гадзіны і не патрыёт, вот выглядаеце пасля такіх слоў. З'ехаў бы.
Ну я ж не з'ехаў.
Значит, що ж таки патріот?
А я даюся, як музики, ну так, була схема така від'їзду, вельми просто в свій час. Сходив один раз на мітинг і все, і поїхав. Сфоткався там некілька разів, і давай. Я один раз був, наприклад, у Злучених Штатах на святкуванні Дня Волі, і там виступав Зінон Станіславович, наш лідер усіх часов народу, нашого народу усіх часов. Ось. Ну і там цілі столики сиділи, там треба було заплатити за, треба було заплатити за удел. Там за вино, за некие закуски, и тогда столик, ну, за место за столиком, под солнцем, за место под солнцем. Вот, и там сидели разные люди, молодые вельми, и они молчали постоянно. Потому что за нашим столиком все размовляли, я там пошел, поспевал песню, потом вернулся, мы размовляем, а они сидят молчать. Видите, чем они молчали?
Чему?
Потому что они не умели по-белорусски размовлять. А им треба було сфоткатися з лідером нації, щоб потім нормально написати нормально.
Ага, а коли б вони підійшли фоткатися до його по-русски, то Зінон Станіславович відомо, як би одреагував.
Так, і тоді вони сиділи і мовчали, щоб не демонструвати своє невідання. Точно не про російську розмовляють. Досить шмат було таких людей. Я вельми шмат ведаю людей, які таким чином зробили свій політичний азиль, не удільничуючи абсолютно ніяким громадським житті. Ніколі. Це була ціла така серйозна тема для від'їзду у теплої країни. У теплої, в сенсі,
ну, да.
В сенсі життєвого зону.
Про ваші будучі альбоми.
Ну, ось, коли удел у таких колективних ніяких творах, тоді ось цей проєкт «Нерозстріляна поезія». Я вже зробив пісню, вже зараз музики будуть розвучувати і записувати. А над альбомами... Ну, не хочу нічого анонсувати. Тільки недавно вийшла «Психосоматика». Я нечто думаю, поки я не почав нічого писати, я нечто думаю про накірунки. Чекаю, поки мені осяніть, тоді вже поглядимо.
Антенну настраюєте на космос.
Так, так.
До речі, ви казали, що для «Крамбамбулі», коли тільки от нечто таке вже звиш здариться, вот, каб написать для яе нешта. Все ж таки, пасля гэтага концерта, може, ставленне змянілася, вы решили, а може, і альбомчик новый забомбить?
Не, у «Крамбамбулі» альбомчик набраць. Ну, все ж таки, треба отказывать за свои слова. Я казав, что альбомов новых не будет, может быть, будут песни, там, 1, 2, 3, 4, ну, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, у розный час, это не будет альбом. Вось. Ну, мы думаем, на конт, раз у нас атрымалася один зробить, может быть, тягом этого года, там, ближе до зимы зробим еще один, может быть, больше массовый, поглядим, как будут складаться зорки на небосхилях этой державы. Вось. Ну, и тогда можно будет подтримку и пару песен зробить, безумовно.
Ну, а коли вот так вот 1, 2, 3, 8, 10, то по вынику можно будет их скомпоновать у альбом там «Крамбамбуля» «The Best New».
А, такую сборочку. И винил. Правильно. Так и зробим.
Алексеевич с Нобелевской премией. Где там, скажем, столько людей на концертах «Крамбамбулі», народного альбома, той же «Крамы», коли она в «Праймхоле» выступала, поспех книжки Горвата. Вот про что это все свечит, на вашу думку? Те не про что?
Певные зрухи есть. У Горвата справді поспеховая книга. Навіть як я оцінюю, сьогодні, до речі, я сюди бачу, як Горват іде по проспекті. Він справді хіпстер, щиро кажучи, як треба у капелюші, у кедах червоних. Ось, ну, насправді, це справді для нашої країни це вельми поспіховий реліз, так би мовити. Тому що шмат продадено, так літературні твори давно не купляли. Тому це можна по-різному ставитися, в інтернеті різні люди є, які пишуть різні абсолютно речі. Ось, на собі провірено. Навіть концерт «Крамбамбулі» поспіховий, такий здається, ну, абсолютно становчий, розглядається по-розному. Наприклад, розглядається так, що ага, обіцяв розпустити ще, от там опошній концерт зіграти, а знову, а, звісно, бабло треба ж заробляти, кризис в Україні, звісно, да, ясно.
В рот, як завжди.
Так, безумовно, і про Хорвата хтось і пише. Ось, але поспіх є, нечто зрушилося з такого мертвої кропки, коли білоруська мова, наприклад, спевная, и она была для некого узкого кола слухачов певного, и больше зато эта кола не хотела пошираться. Когда, например, у НРМ вышел альбом «Три черепахи», то шэраг былых прыхільнікаў я надышоў. Яны сказалі, што ўсё, гэта на масавую публіку, гэта папса. Вось, і так не прабачылі нам гэты адыход у бок. За тое, што мы вылезлі з утарэнняў нашых. Мы павінны былі сідзець там, і для гэтага вузкае кола іграць, тады ўсё было добра.
Ці ёсць некае шкадаванне з-за таго, што, скажам, так і не ўдалося, не атрымалася такого, што каб у Беларусі да нас, да вас, да музыкаў, там, да іншых там гуртоў ставіліся, як у Нямецчыне, да Рамштайн, да прыкладу. Там, ці,
У Нямецчыне не абавязкова браць прыклад Рамштайн.
Ну, я вобразна.
Рамштайн – гэта ўже абсалютна сусветны бренд. У Нямецчыне ёсць лякальны, напаклад, ёсць, не памятаю, як называецца, гурт такі кёлінскі, які раз на год іграе ў кёлінскай арэне. Там, здаецца, 40 тысяч, нешта такого типу. І штогод яны збіраюць гэтыя 40 тысяч. Таму што проста вось сама кёліншчына ставіцца да свайго прадукту, да сваіх творцаў вельмі, вельмі патрыятычна.
Ну, от я про тое, што нема шкадаванняў, што
у нас гістарычна
не склалася.
У нас адваротна гістарычна складалася. Так, што тут на гэтай тэрыторыі можна зрабіць добра? Нічого. Все добрае. Спачатку, калі быў Саюз, думалі, ну, в Москве і ў Пітеры все самае лепшае. А тут, ну, там дзесьці, у Таліні, канешне, нешта можа быць. А тут у нас, ну, шо, калгасы ты беларускія. І гэта паступова перайшло ў гэтыя цяперашнія часы. Хаця насамрэч у нас не горш за каліфарнійскія ці... і за нямецкія, за нейкія, нарвэзскія. Я просто знаёмы і з немцамі, і з нарвэйцамі, і з амерыканцамі. І всім падабаецца тое, што мы робім тут, вельмі. А вось наши критики, я не профессийных маю на увазі критиков, а таких аматоров. Ай, не, это все не то.
Ну, и гучить не так.
Так, что-то не так гучить.
Аккорды не ты, я бяре.
Можно и записать там где-нибудь в Калифорнии, все равно. А и сразу чувать, что наши играли. Давайте все ж таки не на такой же негативной. Потому что все ж таки марудно-марудно, але все идет наперед. Все ж таки шмат людей ценит то, что тут робится. Более, чем ранее. Насамрэч.
Дзякуй вялікі. Нагадаю, з намі быў Лявон Вольскі ў студыі. Дмітрий Лукашук, слухайце нас.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Працягваем праграму «Еўразум». Польскі паліцэйскі выратаваў беларускую дзяўчынку. Анджэй з невялікага горада, што на мяжы з Германіяй, яшчэ 3 гады таму зарэгістраваўся ў сістэме донараў касцявога мозгу. Каб правесці такую аперацыю, донар і пацыент мусяць быць генетычнымі блізнятамі. Так адбылося з беларускай дзяўчынкай. Аперацыя прайшла пад наркозам і працягвалася каля гадзіны. Па словах Анджэя, у той жа дзень ён вярнуўся на працу. З польскім паліцэйскім паразмаўляла наша журналістка Вольга Міцкевіч.
Польскі паліцэйскі Анджэй Вачак з горада Слубіца, што на мяжы з Германіяй дапамог цяжка хворай 5-гадовай беларускай дзяўчынцы. У 2014 годзе Анджэй Вачак зарэгістраваўся ў сістэме донараў касцявога мозгу. Каб правесці такую аперацыю, донары пацыенту мусяць быць генетычнымі блізнятамі. Так адбылося і з беларускай дзяўчынкай. Анджэй Вачак распавядае Еўрарадыё, што ён проста ўбачыў рэкламу фонду ДКМС. Гэты фонд з 1991 года аб'ядноўвае больш за 7 мільёнаў донараў ва ўсім свеце, каб дапамагчы людзям, якія пакутваюць на лейкемію. Мужчына зарэгістраваўся на старонцы міжнароднай донарскай арганізацыі ў інтэрнэце. Распавядаем Анджэй Вашак.
Гэта адбылося недзе 3 гады таму. Сярод маіх знаёмых таксама хапае людзей, якія з'яўляюцца донарамі. Нехта зарэгістраваўся раней, нехта пасля мяне. Дагэтуль я быў толькі донарам крыві. Гэта мой першы досвед донарства касцявога мозгу. Для гэтай дзяўчынкі я буду зарэзерваваны цягам 2 гадоў. У любы момант можа спатрэбіцца мая дапамога.
Кажа Анджэй Вашак. Тым часам прадстаўніца прэс-службы фонду ДКМС Агнешка Мрочак патлумачыла, як працуе такая база донараў.
Калі лекары вызначаюць, што для пацыента больш паспяховым лячэннем будзе прышчэпка ствалавых клетак, то спачатку донара шукаюць у сям'і. Калі там няма генетычнага блізнюка, шукаюць някроўнага донара. Інфармацыя перадаецца да асяродкаў, якія займаюцца пошукам такіх генетычных блізнят у базах па ўсім свеце. Пазней мы кантактуем з донарам, які зарэгістраваны ў нашай базе, і просім яго скіравацца ў найбліжэйшую лабараторыю, дзе ён праходзіць поўнае медыцынскае абследаванне. Гэтыя аналізы высылаюцца ў бальніцу, дзе лечацца пацыенты, яны вырашаюць, ці будуць браць матэрыял нашага донара ці не. Пазней мы займаемся працэдурай здачы донарам ствалавых клетак. Так, гэта аперацыя пад поўным наркозам, без болю і негатыўных наступстваў для донара. А сама аперацыя праходзіць там, дзе знаходзіцца пацыент.
Распавядаем Агнешка Мурочак. Гэтае слова пацвярджае і Анжы Вашак. Мужчына распавёў, што ўся аперацыя працягвалася каля гадзіны і прайшла пад поўным наркозам. Па словах Анджэя, у той жа дзень ён вярнуўся на працу. Таксама ў размове з Еўрарадыё польскі паліцыянт распавёў пра тое, што ў будучыні ён хацеў бы сустрэцца з беларускай дзяўчынкай, для якой ён стаў донарам.
Для мяне няма абсалютна ніякай розніцы, каму дапамагаць. Калі гаворка ідзе пра здароўе, галоўнае, каб дапамога дайшла да адрасата. А хто ён, беларус ці паляк, дзяўчынка ці хлопчык, дарослы чалавек ці не, не мае ніякага значэння. У мяне ў самога ёсць дзеці, і калі б бацькі беларускай дзяўчынкі захацелі, я б з радасцю прыехаў у Беларусь на гэтую сустрэчу.
Кажа Анджэй Вашак. Дарэчы, паводле закону, такая сустрэча можа адбыцца толькі праз 2 гады пасля аперацыі. Вольга Міскевіч, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Для дабрачыннасці насамрэч няма межаў. Сапраўды было б добра, калі б у Анджэя аднойчы атрымалася прыехаць у Беларусь і сустрэцца з той, каму ён так дапамог. Падрабязнасці гэтай гісторыі вы знойдзеце на нашым сайце euroradio.fm. Там жа вялікая відэаверсія размовы з Лявонам Вольскім і дэталі справы блогера Філіповіча. YouTube канал якога міліцыя прыраўняла да цэлага БТ. Тым часам праграма «Еўразум» працягваецца. Заставайцеся з намі.
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Брытанскі музыка Роджер Уотерс выпусціў новы альбом «Гэтае ды іншае» у рубрыцы «Шоу-біз».
«Шоу-біз».
Вітаю, пры мікрафоне Віталь Зыблюк, і я пазнаёмлю вас з навінамі шоу-бізу. Брытанскі рок-музыкант, адзін з заснавальнікаў і лідараў гурта Pink Floyd, Роджер Уотерс, выпусціў новы студыйны альбом, які атрымаў назву «It is the life we really want». Ці гэта тое жыццё, якое мы хочам? Гэта першы паўнафарматнік музыкі за апошнія 25 гадоў. Альбом уключае ў сябе 12 трэкаў, запісаных з прадзюсарам Найджэлам Годрычам, які працаваў з Radiohead, Полам Маккартні, U2 і іншымі вядомымі выканаўцамі. Новая пласцінка працягвае лінію канцэптуальных альбомаў Уотерса. На думку экспертаў, гэты альбом – разважанне на тэму сучаснага свету і атмасферы нявызначанасці. Гурт Aircut Fire анансаваў новы альбом. Пластінка, якая атрымала назву Everything Now, усё цяпер, пабачыць свет ужо 28 ліпеня. Выпусціўшы альбом, восенню Aircut Fire адправіцца ў турнэ ў яго падтрымку. З турам музыкі праедуцца па паўночнай Амерыцы і еўрапейскіх летніх фестывалях. 1 чэрвеня гурт адыграў канцэрт-сюрпрыз на фестывалі Primavera Sound у Барселоне. Падчас гадзіннага папярэдняга сету музыкі не толькі распавялі пра новы альбом, але і прадставілі загалоўны сінгл з яго – Everything Now. Вядучы BBC Radio 6 Стыў Ламак паставіў у эфіры адну з нявыдадзеных песень брытанскага гурта Radiohead. Трэк «I Promise» быў запісаны ў 96-м годзе, але не ўвайшоў ні ў адзін з рэлізаў каманды. Па словах Ламака, запіс больш за 20 гадоў праляжаў у архівах і лічыўся страчаным. Пры гэтым музыкі некалькі разоў выконвалі песню на канцэртах. Кампазіцыя будзе выпушчаная на пластінцы «OK, Not OK Computer». Альбом стане юбілейным перавыданнем класічнага дыска «OK Computer» да яго 20-годзя. Акрамя «I Promise» у новае выданне ўвойдуць яшчэ 2 раней нявыдадзеныя песні «Lift» і «Man of War». Рэліз альбома прызначаны на 23 чэрвеня. Выйшла новая пластінка брытанскага гурта «Alt-J» пад назвай «Relaxe». Рэліз стаў трэцім студыйным альбомам у афіцыйнай дыскаграфіі каманды. Непасрэдна да выхаду альбома гурт паспеў выпусціць у яго падтрымку некалькі сінглаў. На адзін з іх, песню «In Cold Blood», таксама выйшаў кліп. Акрамя таго, у якасці прома-падтрымкі рэлізу, «Alt-J» выпусцілі веб-гульню, якая пагружае карыстальнікаў у свет альбома «Relaxer». Яна даступная на афіцыйным сайце гурта. Элтон Джон і Джек Уайт выканалі трэк у стылі 20-х гадоў, які мае назву «Two Fingers of Whiskey», што стала іх першай сумеснай працай. Відэа апублікаванае на сервісе YouTube і з'яўляецца часткай дакументальнага серыяла «American Epic», над якім працуе Уайт. Першая серыя выйдзе ўжо 6 чэрвеня, і прадстаўленая песня стала свайго роду тызерам да яе. Першы эпізод «American Epic» будзе распавядаць пра амерыканскую музыку 20-х гадоў. Это было тое, чым жыве шоу-біз. Заставайцеся на Еўрарадыё. We'll be right back.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё», ды я, Ліза Кучаравая. Сапраўды, заставайцеся разам з «Еўрарадыё».
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».